Jeg har i timen i går pekt på de forskjellige vekkelsesperioder og bevegelser som er aktuelle innen det tidsrom som her interesserer oss, fra 1870-80-årene og så oppover mot vår egen tid. Og i den timen ville jeg på lignende måte peke på de forskjellige perioder hvor reformbevegelsen især har vært på dagsordenen. Spørsmålet om kirkereform. Det er jo, som en vil vite, og som en vil se ved å lese tredje bindet her, et spørsmål som om igjen har vært oppe til debatt, og stadig vekk så avtegner det seg visse karakteristiske holdninger som går igjen fra den ene periode til den andre. La meg da aller først minne om det som er omtalt i Aarflots bok, nemlig at reformbevegelsen kan sies å ha begynt i 1850. Det var naturligvis ikke noen ny tanke, men det er i hvert fall et utgangspunkt. Da var det et initiativ i retning av å få en ordning for kirken, så den ikke bare skulle være styrt av staten. Bakgrunnen var dels den at dissenterloven av 1845 jo fortalte alle at et kirkesamfunn kunne få sine forhold regulert ved lov her i landet, men ikke den norske kirke. Den hadde fremdeles den samme ordning som på enveldets tid. Vekkelsene som gikk i 1850-årene gjorde sitt til, og fremfor alt er det jo tidstypisk. Det er en tid hvor det blir stadig tydeligere at den gamle syntesen mellom kirke og folk ikke lenger uten videre lar seg opprettholde. Det er man sterkt opptatt av i 1850-årene. Jeg nevner bare Søren Kierkegaards forfatterskap og kirkekampen med ham som et av de momenter som da burde nevnes hvis vi skulle gå i detaljer. Presset var da veldig sterkt på statsmaktene i 1850-årene i retning av at det måtte gjøres noe. Men der satt som sjef for kirkedepartementet gamle statsråd Hans Riddervold. Og han var ikke til sinns å la seg rokke, han syntes det var en ideell ordning den som var. Og han satt da på lokket og holdt presset nede så lenge som det var mulighetsråd, og da det ikke lenger var mulig, så nedsatte han en kommisjon. Og den kommisjonen, det ble forholdsvis snart kalt for forhalingskommisjonen. Det er både sant og ikke sant. Det er ikke sant for så vidt som man må nok si at den arbeidet relativt raskt. Hvis man har vært borte i offentlige kommisjoner, vil man kunne bedømme det. Men ikke desto mindre var jo hensikten temmelig tydelig. Det var at reformbestrebelsene skulle gå bort i koken. Og da er det så, i 1869, det er et av de første årene vi skal merke oss, det er 1869, der fant jeg virkelig en liten betekrift. Det er den første, liksom, hva skal jeg si, det første slag som har stått i denne anledning. Da forelå det ifra Stortinget et forslag og ifra regjeringen et forslag. Men Stortinget nedstemte regjeringens forslag, og regjeringen nektet sanksjon på Stortingets forslag. Og så var man akkurat like langt. Så 1869 var det første store nederlag for den reformbevegelse som var båret frem med så stor begeistring fra geistlig hold. Folkets store flertall synes å ha vært relativt uinteressert i hele saken. Efter 1869 karakteriseres utviklingen ved energiske forsøk på å oppnå ad frivillig organisasjonsvei det som ikke lot seg erholde ad lovveien. Når ikke statsmaktene ville gjøre noen ting, så sa man, nå vil vi gjøre noe selv. Og så i 1873 kom det første frivillige kirkelige landsmøte. Meget betydningsfullt følte man sterkt, på den tiden. Og så begynte man da å ha denne lange, lange serie av frivillige kirkelige stiftsmøter og frivillige kirkelige landsmøter, hvor viktige emner ble drøftet og beslutninger fattet. Neste viktige årstall er 1887. Det er vi kommet frem til det tidsrom som jeg har behandlet i min bok. Fra side 76 og utover vil man finne dette behandlet. Da var forholdet det at man i 70-årene hadde hatt en meget livlig debatt om spørsmål som hadde med kirkens ordning å gjøre. Men da var både de såkalte bergenske og de såkalte østlandske reformvenner særdeles aktive. De østlandske reformvenner, det var stort sett Gisle Jonssons folk. De ville ha kirkelige reformer ut fra en ganske sterk bevissthet om at kirken dog var noe annet enn en statsinstitusjon. De var kirkelige, og de var konfesjonelt bevisste, og de var preget av Jonssons dype syn på kristendommen som en personlig sak, og krevde derfor det som man har kalt for kirkelige garantier. Det er slagord som går igjen i mange år. Kirkelige garantier for den stemmerett som man måtte ha. Skulle kirken styre seg selv, så vil de jo si at ens lemmer skulle styre den. Men hvem er kirkens lemmer? Det var det vanskelige spørsmålet. Og de østlandske reformvenner sa at kun de som går til alters, og dermed viser at de er kirkens aktive tropper, og som samtidig vil undertegne en skriftlig erklæring om at de har kirkens tro og vil forsvare den, kun de vil kunne få stemmerett. Det var de østlandske reformvenner. De vestlandske reformvenner, de var ledet av menn som Jakob Sverdrup, og av Ole Holk og Ole Irgens, disse var stort sett mer demokratiske i sin betraktning. De var venstremenn i politikken for det meste. Østlendingene var nå for det meste høyre folk. Og mens altså østlendingene ville ha garantier, kirkelige garantier, så var vestlendingene, som de sa, ikke særlig innstillet på det. Man fikk ha tro på folket, mente de. Så de stemmerettsregler de tenkte seg, var ikke særlig stramme. Det var vestlendingenes syn. Og så gikk det da slik at der var en gruppe som overhodet ikke ville ha noen reformer, og det var den høykirkelige gruppen med Høk og F.W. Bugge. De syntes alt var i orden best som det var, for de var konservative inn i til margen i sine ben, både konfesjonelt, kristelig og politisk, og ville ikke ha noen forandring i det hele tatt. Når vi har sånn god regjering og så pålidelige folk i kirkedepartementet, så er de mye mer i stand til å styre kirken enn en demokratisk sak. For, sa Høk, at den alminnelige stemmerett er noe så kaotisk at det må være ordenens gud imot, sa. Det kan ikke være noen rimelighet med det. Så da heller ingen enn ukirkelige lover om kirkens forfatning. Og han pekte advarende på Tyskland, og med god rett, hvor man jo hadde fått disse herre lovene, og hvor man da hadde kirkelige synoder, som i virkeligheten styrte høyst ukirkelig, fordi de ikke hadde noen begreper om hva den kristne tro er etter skrift og bekjennelse. Så det var ikke uten grunn at han pekte på det. Men så kommer forfatningskampen i 83 og 84, og så kommer parlamentarismens innførelse, lang historie, vi kan komme litt tilbake til det siden, Och så kommer Johan Sverdrup efter aprilministeriets fall, så sitter plötsligt Johan Sverdrup där och vanvidets dage är komne, som det blev sagt. Det var han själv som hade sagt det, förmodligen ett utbrud av förundring och betatthet då han blev spurt från kongen om han vill bli statsminister. Sannolikt vanvidets dage är kommet, sa han. Och det uttrycket fick ben att gå på, och det gav hög en överskrift i luthersk ugeskrift, och där sparte han icke på konfekten. Så då var med andra ord situationen blivit den att man hade icke längre någon god regering att stole på, solid högre regering och ypperligt högrefolkedepartementet, men man hade en vänstre regering. Och vem var nu blivit kyrkestatsråd? Jo, det var Jakob Sverdrup, den lille sortgule intrigant som han blev kallt. En man vid styktighet alla var eniga om, men som var så förhatt av många att det är ganska uhyggeligt. Han var blivit kyrkestatsråd, och då kunde man ju inte stole på det mer. Därmed kastet hög sig nu in i kampen för att få en kyrklig författning allikevel. Och i denna kamp, sa hög, kan vi stole på höjre. Och det trodde han, för han hade själv varit med och stifte höjrepartiet. Bägge partierna är ju, alltså grupperingen är ju äldre, men partierna som organisationer är ju efter 1883, bägge de, både höger och vänster, som ni kanske vet. Och så kommer det här forskjellige framlägg då till en kyrkeordning. Jag har nämnt detta här på side 76 och följande utöver. Viktigt är här att då saken kom upp i 87, det vill läsa här om på sidan 79 överst, i Stortinget, så var det tre förslag som förelåg. Det ena var regeringen, och det var Jakob Sverdrup som hade fått presset regeringen till att gå med på det. Och det var en stor förfärdelse och avsky över i vänstre kretser, för det var väldigt konservativt. Det svarte i det stora och det hela till de östländska reformvänners idealer, nästan i vart fall. Med ganska stramme stämmerättsbetingelser bland annat. Och hvis någon förde ett vittligt lastefullt liv, hette, så skulle han kunna utelukkas av det kyrkliga mantal som skulle uppstå därvid att man bad sig infört i det och avgav erklaring om och ville leva och lära efter kyrkens bekännelse. Det var det ene. Det andra, det var landsmöteförslag av 85, det var noe enda mer ytterliggående i sin med kyrkelige krav. Och det tredje var kyrkekommitténs flertal i Stortinget med Sten i spissen, vänsterpolitikern Sten, och det var i grund ensbetydande med nästan inte noe ting i det hela tatt. Detta debatterade de i 10 dagar i Stortinget. Det är visst nog den längsta debatt i förra 100 år, det har varit påstått, i vart fall jag har inte kontrollerat det, men jag har läst debatten och det var tog lång tid det. Det är nämligen ifrån, jag har skrivit det, 15 till 25 juni debatterade de från morgon till kväll, ingen annan sak än en kyrkedebatt. Det springande punkt här är hvorvidt man kan säga att den norska kyrke i teologisk förstand verkligen är en kyrke. Den betraktning låg under regeringens förslag. Det låg i särdeleshet under det kyrkliga förslag från 85 som var framsatt av 2 stortingsmän, men det blev motsagt i församlingen av bland andra Viggo Ullmann, vänstremannen. Man talar om statskyrkens menigheter som om de är sanna menigheter, sa Ullmann, men en kristen menighet är ifölge bekännelsen brakt samman av den helige ånd. Kan man då si att trefoldighets menighet i Kristiania är brakt samman av Guds helige ånd, men icke heller av Kristiania kommunbestyrelse? Det syns de andra var styggt sagt, men det var allt flertal i Stortinget. Och vid votering så visade det sig att alla förslag blev fällt. Höjreförslaget, regeringens förslag, det blev vedtatt, det blev förkastet, och var det en som stämte för det moderata vänstre som hade tänkt att gå in för det, de stämte allikevel i sista ögonblicket mot förslaget för att icke all världen skulle få se hur få de i verkligheten var. Bara en sognepräst som möttes som suppleant och ända icke hade lärt korridorpolitik stämte i förvirringen för. Dermed så var allting som det var, og det store, store nederlag nummer to i reformbevegelsen er altså 1867 og 1889 er de store, store nederlag. 1989 er det debatten sto i Stortinget. Jeg sa det da, 1989 er det at det store slag sto. Nei, om forlatelse, nå står jeg virkelig her og prater, altså. Det er 87, det neste tallet jeg skulle ha tak i var 89, allikevel. 1889, så ble de nemlig enige om noen satser, som det heter, om til statskirkens representasjon. Jeg har nevnt det midt på side 80 der. Nå var det stille en lang stund, for man måtte jo liksom, ja, innse at det var ikke så svært mye mer å gjøre. Men så, i begynnelsen av det nye århundrede, så begynner det å skje saker og ting igjen. Nå blir det nemlig en veldig kamp om troen. Det er den liberale teologi som kommer, og det blir en veldig kamp. Det førte til menighetsfakultetets opprettelse, men denne kamp om kirkens tro, den fikk også betraktelig betydning for bestrebelsene for en kirkeforfatning. Det ble sagt da Johannes Ording ble utnevnt i statsråd, at hvis kirken hadde kunnet styre sine egne saker, så ville man ikke kunne risikere noe sånt som dette. Det var de ganske sikre på alle sammen, at det organiserte kirkesamfunn kunne komme til å innta lignende liberale posisjoner. Det synes å ligge fullstendig utenfor menneskenes horisont, og om det så var Høk, som på 70-årene hadde påvist nettopp dette meget skarpt og klart, så hadde han nå glemt det. Og så gikk de alle sammen inn for igjen at det måtte kirkereformer til. Men hvordan skulle man da innrette seg for å få en ønskverdig kirkeordning? Ja, der mener jeg det gjelder å bli klar over disse forskjellige posisjoner som man inntok. Hvis du vil se her i boken, så er det antydet på side 173 og utover. Det viste seg nemlig at det var minst tre forskjellige grunnsyn, og det er veldig viktig å få tak i disse grunnsyn. De vil finne side 174 utover det. For det første så var det stadig mange som mente det nytter ikke å lappe på denne statskirken. Vi må få en frikirke. Da hadde man jo allerede lenge hatt den lutherske frikirken, men man hadde den gang til sin overraskelse sett at da den ble virkeliggjort, var det veldig mye færre som sluttet seg til den enn man hadde trodd. Men frikirkeidealene var ikke døde, og især på Vestlandet var det veldig mange som holdt seg til dem. Vestlandske Indremisjonsforbund sluttet seg prinsipielt til frikirketanken på et møte i Ålesund i 1906. Det varte til begynnelsen av 20-årene, så var i grunnen den tanken omme for vestlandskes del. Men så, og så var det jo stadig da dem som ville ha kirkelige reformer, nederst 173 her, kirkelige reformer innen statskirkens ramme, så uten at man brøt med staten, så måtte det kunne gå an, mente man, å få noen lover som sikret kirkens selvstyre. Altså det var to ting, frikirke og mer eller mindre selvstyrt statskirke som nummer to. Men så i 1906 så kom professor doktor juris Absalon Taranger med noen ideer som i en 10-12 år var midt i debatten. Taranger er i disse årene en ledende mann. Han møter navnet hans alle veiene. Han er midt i kampen. Han har motstand og han har tilslutning. Og i noen år hadde Absalon Taranger faktisk veldig sterk bred oppslutning fra geistligheten, ikke minst, men også fra en del kirkelig interesserte lekfolk. Hva var det da Taranger hevdet som sin oppfatning? Jo, det var den frie folkekirke. I den betegnelsen ligger for det første at dette skulle være en folkekirke. Han var ikke frikirkelig. Frikirken har et voluntaristisk prinsipp i grunnen. Der er det slik at kun de er nadverberettigede medlemmer som har bedt om å bli opptatt som sådanne i kirken. Der gjør man, vil man gjøre fullt alvor av kirken som de sant troendes forsamling. Men det var ikke Tarangers syn, han var folkekirkelig. Han så på kirkens historie gjennom disse mange hundre år og mente, som de fleste, at dette må jo åpenbart være villet av Gud. Vi vil ikke skille oss ifra folket, men derimot vil vi skille oss fra staten. Så den frie folkekirke vil si en folkekirke som er helt fri og selvstyrt i forhold til staten, men som altså omfatter folkets flertall i det minste. Ja, det gikk man i det minste ut fra at de aller fleste ville forblive i en sådan fri folkekirke. Dette kjempet han drabelig for. Det er grunn Taranger som er denne tankes far. Kristoffer Bruun hadde allerede i 1902 skrevet om saken i to artikler i Kirke og Kultur, men det ser ikke ut til at det slo noe særlig an. Det sto mer med Absalon Taranger. Jeg tror at det er kampen om ording og den liberale teologi og alt det der som har kommet i mellomtiden, som liksom har fått folk til å se det der som en ønskverdig utvikling. Det er altså tre grunnsyn. Var da alle smaksretninger representert når de tre retninger der er nevnt? Nei, de var nok ikke det. For det første må vi være klar over at folkets brede lag, det store flertall, aldri har interessert seg nevneverdig for kirkelige reformspørsmål. Det kommer jeg tilbake til om et øyeblikk. For det andre så var der nå også noen som så det helt annerledes. Politikerne, de liberale politikerne, ville ikke ha noen forandring. Den norske kirke er jo en statskirke, og det vil si at i Stortinget må avgjørelsene omsider treffes. Det blir ingen forandring i og med at kirkemøter vedtar noe som helst. Det er Stortinget som må gjøre det i henhold til Norges konstitusjon. Og det er jo en så viktig sak, det står jo i grunnloven, så det skulle man jo aldri noensinne glemme. Og dog har kirkemøter under tiden vært tilbøyelig til halvveis å glemme det. Kirkemøter har en karakteristisk tilbøyelighet til å tenke og føle at den stemning som er sterk nettopp der og da også deles i vide kretser av folk rundt i forsamlingene, det er meget ofte slett ikke tilfelle. Slett ikke tilfelle. Politikerne, de var lite sjarmert både i 1887 og senere med tanken på å få en selvstyrt statskirke. De var veldig lite sjarmert ved at noen skulle snuse i deres privatliv, det ga de sterkt nok uttrykk for, og at et menighetsråd da lokalt skulle kunne avgjøre om de førte et vitterlig lastefullt liv. De følte seg ikke sjarmert ved utsikten. De ville ikke ha noen sånn maktgruppering. Og i Norge er det Stortinget som har makten, sa de. Dessuten var det også blant de bekjennende kristne noen som slett ikke var interessert. Det var for det første grundtvigianerne. Det ser vi sterkest på 1800-tallet, da disse jo var flest. Mange ble grundtvigianerne aldri i Norge, men de har spilt en viss rolle. Og de ville ingen reformer ha. Nei, nei, nei. For det første av faktisk teoretiske grunner, ut fra Grundtvigs kirkesyn. Grundtvig sa jo at kirken, den organiserte kirke, er en borgerlig innretning. Den sanne kirke er en himmelsk gjest, sa Grundtvig. Borgerlig innretning, himmelsk gjest, det er Grundtvigs syn på den ting som han la frem i begynnelsen av 1830-årene i sin store avhandling om den danske statskirke. Der hevdet han at det er bare bra at staten styrer med alle de ytre ting, og at den skaffer full frihet, for da trodde han da vil de gammeltroende få makten, det trodde han da. Og full frihet, og de kirkelige myndigheter skal ingen politisk makt ha. Staten skal binde hendene på biskoper og prester. Derimot så skal de ikke binde munnen på dem, sier Grundtvig. De skal få lov til å klage over at det går til helvete med hele Danmark hvis ikke de omvender seg, og at staten egentlig burde brenne kjetterne. Gjerne si det, sa Grundtvig, men de må ikke få lov til å gjøre noen noe. Staten skal binde hendene på geistligheten, men ikke binde munnen. Frihet. Frihet skal være vårt løsen i nord, frihet for Låke så vel som for Thor. Det var deres syn. Den organiserte side av kirken er en borgerlig innretning. Den sanne menighet bor i denne som en fremmed gjest. Det var det teoretiske. Og dertil kom de praktiske overveielser, for disse menneskene hadde jo opplevet hvorledes det var å være minoritet i en kirke som andre styrer. Det var jo Jonsson-teologene som styrte kirken faktisk. Og stakkars grundtvigianere, de ble trakassert ved det grønne bord. Jeg er ingen tvil om det, er helt bevist. Og Lars Dales brosjyre om eksamensuværet, en meget dyktig apologi for det teologiske fakultet, kan ikke, mener jeg, skjule det faktum at Gisle Jonsson og hans folk var temmelig fæl, altså, med grundtvigianske kandidater. De fikk alle de ekleste spørsmålene og ble fortrinnsvis spurt om Guds bildet, så de kunne knipe dem. Og dertil så fikk de dårlige karakterer, og så ble de hindret i å avansere. Det er helt på det rene, det er påvist av dem som har undersøkt disse ting. Skrundal, to bøker om grundtvigianismen. Vi må med beklagelse fastslå at dette er tilfelle. Og hvis vi da på toppen av det hele skal få en synodal forfatning, hvordan går det da, sa de. Det er ille nok med et departement, men der sitter jo dog noen jurister som til syvende og sist kan skaffe oss noen grad av rettsbeskyttelse. Men hjelp oss, hvis det blir en synode hvor jonssonianerne har makten, da har vi ingen rett overhodet. Så frihet for kirken, frihet for den kirkelige synode, sa de. Hva vil det si? Det vil si frihet for et kirkelig flertall til å undertrykke og trakassere en teologisk kirkelig minoritet, sa de, hvilket naturligvis i og for seg er så sant som det noen tid er sagt. Men så kommer der ifra 1906 en gruppe som tenker strukturelt akkurat på samme måten som grundtvigianerne, men som for øvrig var nok så forskjellige fra dem, og det var Ludvig Hope og hans folk. Ludvig Hopes kirkesyn ligner i strukturen Grundtvigs til forveksling. Der er stor forskjell på dem, både i kultursyn, i kristendomsoppfatning. Hope var jo pietist, det var grundtvigianerne ikke, og ellers i mange, mange ting. De hadde ikke mer med hverandre å gjøre enn høyst nødvendig heller. Men i strukturen, sier jeg, er deres kirkesyn på mange måter ganske parallell. I 1906 var det Hope holdt sitt foredrag om nattverdsspørsmålet. Da sa han det: brødre, sa han, spill ikke eders tid på å reformere statskirken. Den tåler det ikke. Den går i stykker. Statskirken er i seg selv en utmerket innretning. Den sørger for kristendomsundervisning. Den betjener hele folket med Guds ord, men da den jo omfatter hele folket og ikke spør efter personlig trosoverbevisning, så kan man ikke si om den norske kirke som sådan at den er identisk med den kirke som er Jesu Kristi legeme. Det de troende derfor skulle gjøre var å organisere seg og ta ut sine rettigheter innen kirkens ramme. Hope ser altså den himmelske gjest, den sanne menighet, han bruker aldri det uttrykk, men det er Grundtvigs. Han ser dette i venneflokken. Grundtvig ser den himmelske gjest i kirken om dåp og nattvær. Sakramentene spiller jo i modlig rolle i Grundtvigs kirkesyn. Det blir gjerne sagt at Hope lærte sin kristendomsoppfatning etter at han hadde vært en tur i Amerika. Han har på en måte skyld i den misforståelsen selv, for det er en misforståelse han forteller i boken Kirka og Guds folk, som kom i 1923, var det vel? Det er skrevet sånn halvveis i romanform, og hovedpersonen der, han har vært i Amerika og sier reist til Amerika og bli vis. Hvordan er det nemlig i Amerika? Jo, der er det altså slik at der omfatter menigheten alle som vil være med. De vil ikke ha vekkelse engang, for da splittes menigheten. Og det er på ingen måte noe ideell tilstand. Og utenfor den organiserte kirke er det nærmest hedenskap, fullt hedenskap. Nei, vi får være glad så lenge vi har statskirken, men la den være fri, så vi får innrette oss som vi vil. Det er imidlertid på det ene at hans syn forelå fullt utformet lenge før den Amerikaturen. Hopes syn på disse ting er lagt frem i flere skrifter. Nå er det forskjellige ting som vi vil se her. Det var dette med fri nattvær, at det skulle være lov. Og så var det konfirmasjonsordningen. Konfirmasjonen, jeg behandlet det litt her på side 185. Det med konfirmasjonen er tidstypisk. De har lest Kiellands gift naturligvis og kjenner debatten i den tid om konfirmasjonen. Den er jo på ingen måte slutt enda den debatten. Det er den slett ikke. Men dette at på en og samme søndag alle 15-åringer skulle avlegge ed på at de ville være kristne, det ble etter hvert noe for stivt for en mer reflektert tidsalder. Så det kunne man ikke lenger gå med på, syntes man. Og så var det to prester, nemlig Erling Grønland og Lützow Holm, som fremla en annen teori eller en annen betraktning. De sa at konfirmasjonen er ikke en bekjendelse og løfte fra de unges side, i det minste ikke primært, men den er en velsignelse som menigheten gir dem. Det er bakgrunnen for den såkalte nye konfirmasjonsordningen som nu er brukt de fleste steder i vår kirke. Så ble det oppnevnt en kommisjon. Den første store kirkekommisjonen var jo Riddervolds fra 60-årene, og den andre den var av 1908. Kirkekommisjonen av 1908, jeg viser særlig til dette kapitlet her i boken min, det om det er i det såkalte pensum, er jeg her jeg står i øyeblikket faktisk ikke sikker på en gang, men om de skal forstå deres egen umiddelbare bakgrunn, så må de kjenne til kirkekommisjonen av 1908. Det var en, her er alle innstillingene bundet i en bok, for det skal jeg hilse si er drabelig, og den kastet ikke bort mye tid. Det var gjort alt sammen på vel 3 år. Og den som en gang har sittet i en offentlig kommisjon, hvilket jeg har gjort, han må jo bare måpe over at de kunne greie alt dette. Jeg tipper at det for en stor del skyldtes Absalon Taranger. Han var nemlig med her. Og formannen, som er Thorvald Klavenes. Her fremla de da etter hvert forskjellige forslag til kirkereformer av praktiske ting. Vi fikk denne konfirmasjonen som jeg allerede antydet, vi kunne lese om det her, fikk et nytt visitasreglement, og vi fikk denne anledning til at ektepar kunne gifte seg borgerlig. Det kunne man ikke før, så sant man tilhørte den norske kirke, så måtte man vise hos presten, og presten måtte vie dem enten han hadde lyst eller ikke. Det ble forandret i 1918 til at vi fikk den ordning som vi nå i øyeblikket har med valgfrihet også for statskirkemedlemmer. Men så var det selve kirkeforfatningen. Det er en veldig omfangsrik innstilling her i denne, i dette samlebindet, kan vi se det her, kirkens organisasjon, det er alt dette her. Det er 539 store sider med to spalter på hver side, med utredninger. Imponerende. Og det historiske stoff her er veldig nyttig. Det er Taranger, som jo var rettshistoriker og en meget kyndig mann. Hva var det da denne kommisjonen kom frem til? Akk, den delte seg i tre. Først så delte den seg i to, og dernest så delte mindretallet seg i to. Det er imidlertid nok så enkelt å få tak i prinsippet i denne saken. Flertallet, med formannen i spissen, Thorvald Klaveness. Klaveness, kjent prest, fremragende publisist, opprinnelig Jonsson-teolog, konservativ, ivret sterkt for opprovet til kristendommens venner i vårt land 1883. Han var 130% på den siden den gangen. Men snudde på en måte om, uten at det ennå riktig er klargjort hvordan det skjedde, og var mer på den liberale siden. Ikke dogmatisk, men i holdning. Og han hadde kommet frem til en betraktning som lignet grundtvigianernes i grunnen. Nei, la oss ikke forhaste oss med kirkereformer. Det blir bare til at det blir en ortodoks kirkelig majoritet som blir sittende og stelle med disse rådene, og så blir folkets flertall fremmed for det, de stuller med sine oppbyggelser. Og hadde han levet nå, så ville han sagt at kirken blir en ghetto, men det ordet var ikke tatt i bruk enda i denne sammenheng. Det var imidlertid det noe sånt han mente. Så flertallet går meget forsiktig ut og tenker seg en ordning av menighetsråd, altså rent lokalt. Man fikk stoppe med det, mente flertallet. Mindretallet, det var tre stykker, det var Taranger, og så var det Bernt Støylen, som den gang var hovedlærer, den gang han hadde titel av professor, den eneste praktikumsrektor som har hatt den titel, men han hadde den, og for det tredje lensmann Gerhardsen. Disse tre fremmet et forslag om fri folkekirke. Fri folkekirke. Det var i det store og det hele Tarangers forslag som man fremmet der. Taranger hadde tenkt seg at Stortinget skulle vedta en bestemmelse om at det skulle nedsettes en kirkekommisjon som skulle få i oppgave å gi kirken en ny forfatning, og så skulle staten på forhold på forlikt seg til å godta det de kom frem til. Og det kan de tenke dem at det gikk kirkemøtet i 1908 på. Det skal vel til tidenes ende stå som et eksempel på hvordan en offentlig forsamling kan paralysere seg selv. Altså med andre ord, storting og regjering skulle på forhånd binde seg til å ratifisere det som en kirkelig kommisjon kom fram til. Med andre ord, en kirkelig kommisjon skulle få makt til å forandre rikets statsforfatning. Det så de jo da imidlertid, da den kirkekommisjonen av 1908 hadde snakket litt om det, at det gikk ikke, så det gikk de fra. Men idealet, som de utformet i et lovframlegg, det var det samme. Fri folkekirke. Så langt to standpunkter, og fri folkekirke er mindretallet. Så delte mindretallet seg i to. Støylen og Gerhardsen innså at det nyttet ikke dette her, det er ikke realistisk. Vi får ikke det. Og derfor kom de med et subsidiært forslag som gikk ut på statskirken organisert til topps. Der har vi alltid et slagord. Statskirken organisert til topps. Det er jo en forlengelse av den eldre linje da, altså man vil at kirken skal ha selvstyre, men fremdeles være en statskirke. Skal ha selvstyre, men fremdeles være en statskirke. Det var mindretallets subsidiære forslag, men da sa de på betingelse av at den ble organisert til topps. Ikke bare for menighetene lokalt, sånn som flertallet tenkte seg, men vi skulle ha for bispedømme og for hele folkekirken, for hele folkekirken et kirkeråd på toppen, og så videre og så videre. Taranger, den arme mann, sto alene igjen på skansen med å opprettholde den frie folkekirke som det egentlige forslag. Og da gikk det jo som det gjorde, efter hvert kjølnet interessen for den frie folkekirke. Det er tragisk å følge Taranger, han må vel få sin biograf en gang. Og det er altså, jeg har veldig respekt for den mannen, må jeg si. Jeg har kjent ham litt grann, personlig også i min studietid og første prestetid, men jeg var ikke klar over hvilken kar det der egentlig var, må jeg tilstå. For han spilte ikke noen rolle lenger, og hadde ikke gjort det på en 10-12 år da. Men i de to første decennier, kan man si, eller altså efter 1906 da, og så en, la meg si, 15 år, spilte han en veldig rolle. Det de første 10 år især. Han sto alene tilbake. Og så gikk det som det gjorde, sier jeg, for flertallet innen kirken, de forstod at det der går ikke, og så gikk de over til Støylen Gerhardsen. Og Støylen Gerhardsens tanke, det ble så liksom den kirkelige holdning. Man hadde flertallet, det ble den offisielle, ble regjeringens og Stortingets linje. Og i 1920 fikk man altså menighetsrådet, 1920. Men før den tid hadde det vært flere forsøk på. Det var noe som hette Norske Kirkeparti, det var ikke et parti i vanlig forstand, men det var en, hva man nå kaller en organisert pressgruppe, som forsøkte å gjøre seg gjeldende ved stortingsvalg og få stortingsmenn til å love å gå inn for den frie folkekirke. Ved valget i 1912 gikk Høyre inn på det der, og det var nok en av grunnene til at det gikk galt ved valget. De vant ikke mye på det. De andre ville ikke binde seg, om de da ikke gikk i helt motsatt retning. Så etter hvert, jeg vil lese om det i boken her, så falt den frie folkekirke og har ikke reist seg egentlig faktisk siden. Den har ikke det. Det viste seg jo nemlig altså at i folket, hvis de ser på side 199, at i folket var det ikke noen interesse for det. Departementet ville vite hvor folket egentlig sto. Da hadde man jo ikke noe menighetsråd lenger, men man spurte, ja, det er 198 nederst. Man spurte menighetsmøter, det hadde man hatt siden 1873, kommunestyrer og skolestyrer, om hva de ville. Og da kan de se på side 199 øverst at skuffelsens beger sier er rant overfor kirkepartiet. Det var bare 15,5% som hadde stemt for den frie folkekirke. Og kirkekommisjonens flertall fikk 53,5%, og den topporganiserte statskirke 17,5%. Mot enhver forandring stemte 13,5%. Og ingen verdens ting å gjøre med, sånn at statsmaktene kunne ganske rolig legge det hele ad acta, hvilket de selvfølgelig også gjorde. Folket ville ikke ha det, var ikke interessert, og den sterke stemning på kirkemøtet viste seg å være uten dekning i folkets brede lag, endog på menighetsmøter. Nå, de vil også her lese at det var forskjellige manøvrer og forskjellige retninger. Vi hadde et parti, ikke i organisert politisk forstand, men dog en retning. Et parti med professor Ihlen, Christian Ihlen til formann, det heter Fri Statskirke, og det navnet ble det ironisert noe over. Det andre heter altså Fri Folkekirke. Men i 1916, så da kom det frem for Stortinget, og så gikk det slik at det ble bort, lagt ganske enkelt bort. I, skal vi se, side 223, vil de kunne se litt utover der, at man slo disse to gruppene sammen. Man slo dem sammen. Og de skulle heller arbeide for frivillige menighetsarbeidet, disse to. For han var jo klar over det at fri folkekirke og fri statskirke, det var jo til syvende og sist i praksis ikke mulig å opprettholde noen særlig forskjell der. De fikk se, de fikk ta det de kunne få, ble de klar over. Og i, skal vi se, side 201 og her nederst, så vil vi se at i 1921 så dannet man Norges kirkelige landslag med professor Carl Wold som formann. Det var de to reformpartiene, Fri Folkekirke og Fri Statskirke, som gikk sammen. Nå var den gyldne tid omme for disse bevegelsene. På 20-årene var det også enkelte fremstøt, men førte ikke til noe som helst.